Pagod ka na ba sa kakahanap na impormasyon sa internet? Sawa ka na ba sa sobrang daming search results na lumalabas sa Google? Nainis ka na ba sa paputol-putol na internet connection? Yun lang ba? Huwag ka nang mag-alala! Narito na ang sagot sa mga problema mo. Live Radio, Librarians on Air sa DZUP 1602. Kasali ka!
Hola, buenos dias. Magandang tanghali po. Kayo po yung nakikinig sa Live Radio.
Librarian sa radio.
So, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka. Hindi pa po nananghalian ang aking mga kasama. Ito po si classmate Amy, ang inyong resident archivist. Kasama ko po ang aking aking co-host muna.
Hello, magandang hapon. Isa Palaya po from the University Archives and the Information Services and Instruction Section.
And
magandang tanghali po, Aris ng CSSP Library and Cataloging Section ng Main Library.
Ayan. Congratulations pala kay Aris. Ngayon lang niya sinabi, nakagraduate na siya.
Hindi ko pa po ina-announce. Waiting.
O, ngayon, in-announce na natin. Wala ka nang magagawa. Wala ka nang magagawa. Okay. So, last week, dito po sa Live Radio, panauhin po natin ang Division Chief ng Reference Division of the National Library of the Philippines, si Dr. Dolly Karungi. Siya po ang nanguna or nagpasimula ng training para sa, hindi lamang training, kundi ang simula ng programa ng National Library para sa mga equipping the libraries for people with special needs. Ito po ang pangalan ng programa nila, no? So basically, at ang ginagawa po nila ay nagtitrain sila or tinitrain nila ang mga librarians sa public sector, mga public libraries or under ng mga ng National Library of the Philippines, na maging responsive sa pangangailangan ng mga taong mayroong kapansanan. Yes. And tama ba 'yon? Anong sabi niya? Ang definition niya ng kapansanan?
Meron pong binanggit si Miss Dolly na iba't ibang uri ng kapansanan. Uh-oh. Kasama po dyan yung visual impairment. Yeah. Yung mga kapatid, clients din po natin na
Hearing impaired,
and kasama din po yung mga mentally
challenged. At yung may mga physical disabilities, yes. No? Mm-hmm. Ibig nating sabihin, hindi physical disabilities in the sense na nahihirap, wala, either naka-wheelchair, mm-hmm, or kailangan nila ng devices para to get from one point to the other. So, yun, mm-hmm, po yung mga klase ng ang sa ngayon, no, na kanilang mga disabilities na ina-address, no, tinutugunan na National Library of the Philippines. And we got to talking about dito sa atin sa University Library, ano yung mga dapat nating gawin, no, kagaya ng if you've been to the University Library lately, yun po access ramp natin sa disability, sa wheelchair. Mm-hmm. Hindi po ngayon magamit kasi nga there's a construction. So for now walang gumagamit, mm-hmm, ng ating ng wheelchair. Tapos naalala ko, I have a friend, sabi niya gano'n sa akin, Amy, gusto ko mag-library pero hindi ako makagamit kasi hindi ko kayang umakyat sa upper floors kasi meron siyang, although nakakalakad siya, may baston siya, pero hindi niya kayang umakyat ng flights of stairs, mm-hmm, kasi merong problem sa spine niya. Mm-hmm. So sabi niya ganyan. Sabi ko, paano ka nagre-research? Sabi niya, hindi ako nagre-research. Puro online ang ginagawa, mm-hmm, ko. Sabi niya ganyan. Pero for example, taga-edo kasi siya. No? Pag may kailangan siya sa edok, either nakikiusap siya sa friend niya or wala. Talagang she has to make do. So, yun po, no, sana in the future, ang ating mga aklatan ay maging responsive sa pangangailangan ng ating mga readers. Kasi nga, parang they are forgoing better learning sana sa kanilang degree. Kagaya niya, nag-PhD siya. Dahil hindi niya kaya. So, sa atin, dito sa library, no, as much as possible, gagawin natin ng paraan yung mga gano'n. I remember, meron tayong kliyente no, na may wheelchair. Ang ginagawa sa kanya?
Binubuhat.
Binubuhat siya. Paakyat, no? So, medyo delikado kasi paano kung yung mga nagbubuhat eh biglang matisul, mataba. Ibig sabihin, sila rin, damay sila. So, hindi siya safe. So, kaya nga, we're looking forward to the renovation of the university library para ma-address itong isyong to. Pero thank you very much to our guest, Dr. Karungino, for opening the our eyes and our minds. Ano yung pwedeng gawin ng aklatan at the same time, ano yung mga pagkukulang na kailangang i-address?
Yes.
Ng ating aklatan, di ba? So, ayun. So, ngayon naman, ang gagawin naman natin or pag-uusapan naman natin, ito po ay pagpapakilala, I guess, no, sa isang bagong-bagong grupo sa university library. And natuwa ako doon sa kasi mini-message nila ako nung yung sa library ko ano yung discussion, no. Tapos nakikita ko rin yung mga pinopost nila sa Facebook page sa DZUP. At ang ganda ng description nung lead. Sabi ko na lead. Kung ano pangalan ng grupo, so para extending the borders, extending the library services beyond the border of the library. So ngayon ang papanayamin natin or ang kakausapin natin ay itong grupo na ito, pinangungunahan po ni Mr. Roel Rondilla. Mm-hmm. Please say hello.
Magandang hapon po. Hello!
Si Edwin Herodias.
Yes, magandang tanghali.
At finally, si Mr. Kilalang-kilala niyo itong boss na to, as in. Take it away, sir.
Oh, hindi dito na naman po ako si Kuya Elmer po. Magandang tanghali po sa atin lahat.
Kuya Elmer, yes, the Kuya Elmer, one of the live radio angels po natin, ay miyembro po nitong team lead na sinasabi nila ito. So, sinong gusto magpasimula? Siguro usap, yung may simuno, ano? Pasimuno ng lahat ng ito. Siya po ang ating panayamin. Mm-hmm. Sir Ruel, how was lead created?
Classmate Amy, matagal na tong pinaplano. Yung staff ng library, may kanya-kanyang outreach na ginagawa.
Mm-mm.
Sa iba-ibang paraan, sa iba-ibang lugar. Naisipan ng opisina na magkaroon na ng isang committee na tinawag nga itong Library Extension Committee, tama ba?
Kumpesi mo no eh.
So, under dun sa memorandum number CNA 2018 070 nung September 25, 2018, create na nga tong grupo na ito ng ating university librarian
si
Sir Chito.
Oo. Buti naman maganda ang reception. I mean, Sir Chito has always been open to suggestions like this. Pero yun nga, no? Buti maganda ang dating ang reception ng administration sa committee na ito. Ano ang pinambungad mo sa kanya?
Pinambungad? Sila nagsabi.
Sila na mismo? So sa kanila pala galing?
Kasi naramdaman, nalaman nga nila o... Oh. Parang aware naman sila na marami ng tayong outreach program.
Mm-mm.
So, bakit hindi na mag-create ng isang committee patungkol dito sa extension na ginagawa ng mga ating ano,
yes,
ng aklatan.
Edwin, would you
saka
like to say something?
Idagdag na rin natin, no? Isa rin yung grant ng OVCRT.
Oh, yeah, right.
So, actually, yun din yung isang reason kung bakit nagsimula rin yung committee na to dahil doon.
What grant are we talking about? What's this grant for?
Ito yung extension, no, grant mula sa OVCRD na binibigay taon-taon.
Okay.
Na sayang naman kung hindi natin to nagagamit.
Oo. I don't know if we'll be talking about this later, pero itong grant na to, ito ay mag pwede bang sabihin magkano ang nakuha tong grant na to? At ano tong gagawin nyo to, gagawin nyo dito sa grant na to?
Ito, yung grant po na yun, 100,000.
Oh, wow!
Na nag-propose yung committee. nag-submit kami ng proposal, na project proposal. At yun nga, na nabigyan tayo ng grant na ito, ng pagkakataon upang gawin yung ating mga plano.
Okay. So, nakadetalya na ba sa grant na yun yung mga plano nyo? O?
Yes.
Yes. Okay.
Ano so, parang ano, proposal.
Proposal. Okay. So, kasama ba yung, ano yung, well, I don't know if this is really what it's included in the grant, pero ano yung mandate ba talaga ng committee at bakit naisipang i-applyan ng grant yung ano, yung ginagawa ninyo?
Hindi dito naman eh. Naka-indicate naman dito is
wala sa akin.
to contribute and serve the underprivileged sectors by utilizing expertise and talent through intramural programs, advocacy, and community mobilization, organizing symposia, public for exhibit, performances, and conferences.
Ano ibig sabihin nun?
Parang ano
lang.
Ito pong mandate.
Live zone lang.
Yung mandate na ito ay naka-angkla dun sa definition ng universidad, ng definition nila ng extension program.
Okay.
So,
okay.
Dun na lang naka-angkla yung mandato ng committee.
Ano ang, sino ba ang members ng committee na to ngayon?
Dati, ilan ba tayo? Yeah, walo. Lumaki so, na lumaki na dahil naramdaman namin na ang pangangailangan.
Mm-hmm. So, ang original members ay si Esme, si Tergi, si Anthony Atobagos,
okay.
Si
lahat ng mga si to Tescalo. Ay librarian na,
yes.
No?
Oo. Tapos ako. Then nung tapos saka si Christine Haromamay.
Oo.
Then nung huli nadagdagan kami ng apat. So okay. Yung bagong members namin na sinasabi nga kasi nga medyo naramdaman namin na kailangan pa namin ng additional na tulong.
Okay.
So si Sherry Ann, si Shara May, si Cresel at si Tonton.
Ah, si Elmer kasama.
Si Elmer pala. Kasama rin sa original. Sorry, nakalimutan pa rin.
Baka kailangan i-revise, ha? Yes. I-revise. So, sa kasama talaga si Elmer, yes, sa original.
Actually, nakalimutan ko lang banggit. Kasama talaga.
Baka umurong yan. Mabuwasan kayo ng tao.
Yan ang original, di ba? Yung studios ng EMC.
Okay. Three Stooges. Okay, so ako na curious lang ako. So far, how has your nakailang programa na kayo?
Bali naka-dalawang cluster na kami.
Ah,
four
okay.
Clusters kasi yung nandoon sa proposal
grant.
Namin sa grant.
Okay.
Nag-umpisa ito noong December 1 last year.
Mm-hmm.
Yung pangalawa ay
last week?
Ginanap noong last week.
Last week,
February 2.
Okay. So in the performance of the performance of duties eh, no? Or in the performance of this mandate natin, no? Ilan na kaya ang natulungan natin? May numbers ba kayo?
Nung December 1 nung unang cluster na Repada, Ricarte, Palaris at Dagohoy, merong dumating na 80 participants.
Okay.
Pero ang invited namin ay 90. Tama ba?
Okay. So, ang nakikita kasi kung hindi po nakakaalam yung mga tagapakinig natin, no? This is posted online, right? Yung may mga pictures kayo o sa university library lang yun?
Sa University Library.
Ah, sa at University sa Library lang. Eh, kasi maganda sana kung ilagay natin sa public, no? Gawin nating public yung photos para makita nila ano na ba yung ginagawa niya.
Paano ba yun?
Actually, sinishare naman.
Sinishare naman from
the FB page ng University Library.
Mm-mm.
I mean, ng group, sinishare naman individually ni Sir Ruel.
Para makita ng public na, ba, itong mga librarians na to, eh, kung saan din pala nakakarating.
Saka yung mga members din naman, sila rin naman may mga sariling post din.
Pero yun, ang suggestion ko, make it public. O official. Para makita ng publiko na very active ang extension program at kayo para makita nila yung mga pagmumuha ninyo na nandun at gumagawa ng public good sa
Tsaka classmate Amy at bali dalawang beses na nga no.
Noong
pangalawa noong February 2 ang dumating naman na participants ay 74 out of 90 pa rin.
Okay, o sige. Mamaya ditatalyan natin no kay classmate Ruel at saka kay classmate Ruel, classmate Edwin at si classmate Elmer. Ano yung nitty-gritty details of their activity activities, the past two activities. Ang oras po ay ganap na 15 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Arriving at DZUP 1602. Paparating na sa radyo ninyo, Biyaheng Bayan, tuwing Miyerkules, alas 4 ng hapon, para sa usaping trapiko at transportasyon. Biyaheng Bayan, sa DZUP 1602, kasali ka!
Uy, kain na tayo.
Mamaya na, may homework pa ako.
Uy, late na, kain na.
Mamaya na kasi.
Kain na tayo, please.
Aray! Ang pagpapalipas ng gutom ay maaaring magdulot ng ulcer o hyperacidity. Ugaliin kumain sa tamang oras. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Paano nga ba magkaroon ng well-balanced meal? Para lang yung pagbuo ng banda. Carbohydrates for energy. Protein for bones and muscle building. Fruits and vegetables for vitamins, minerals, and antioxidants. Huwag kalimutan ng water for proper circulation of nutrients. Altogether, they make a meal for a body in perfect harmony. Isang paalalang kasali ka mula sa DZUP 1602.
Live Radio, Librarians on Air sa DZUP 1602, kasali ka!
Hello, magandang hapon. Tayo po ay nagbabalik sa Live Radio, Librarian sa Radyo. At kanina nga po pinag-uusapan natin yung bagong committee sa University Library, ang Library Extension Committee. And although hindi po ito bagong-bago talaga as a concept, pero as Sir Well mentioned earlier, no, nabuo po ito noong September 2018. And then 2 months later, they staged their first ever official extension activity on December 1, 2018. So let's talk about that more. Pwede po ba niyo kaming bigyan ng ilang detalye tungkol sa naging kaganapan nung unang extension program na inyong inihanda? Sir Edwin.
Okay, so based nga dun sa objective, no, ng aming committee, no, sa nung project na information literacy para sa mga underprivileged, no. So nandun din sa mandate kung narinig niyo kanina yung sharing din ng expertise, mm-hmm, di ba, ng mga members. Yes. So ganoon na nga po yung nangyari. Mm-hmm. So ang target talaga namin is yung Barangay UP Campus. Then okay, yung Barangay UP Campus, hinati namin to sa 3 puok, mm-hmm, kada session.
Yes.
So yung okay session namin ay magiging 4 sa loob ng isang taon. Mm-hmm. So since may nauna ng 2, meron pa tayong 2 ulit this coming April and June. Mm-hmm. Yun.
Okay.
Then yun, so binanggit na rin ni Sir Well kanina, no, na ang participants or beneficiaries ay 90. Mm-hmm. Yun. Then doon sa aming programa pala mismo, no, so ang programa namin, ang mangyari dyan ay parang parallel session. Mm-hmm. Since hinati namin yung beneficiaries ng kada puok, mm-hmm, based sa kanilang age. So meron tayong 5 to 12. Yes. Then 13 to 19, ito yung mga teen. Then, mm-mm, 20 and above, ito na yung mga adult o yung mga parents.
Okay.
Then yung aming topics, no, nahati rin, kung hindi ako nagkakamali, sa 4. Mm-hmm. 2 topic sa umaga, tapos 2 topic din sa hapon.
Is this going to be the same for all?
Yes.
Ah, okay.
So sa 4 na session, parehas yun. Okay. So, same topic, same speakers. Mm.
So age appropriate po per ano,
yes,
per session.
Yung topic.
No?
Okay. Yeah. So banggitin na ba natin, no? Sa katulad sa age ng 5 to 12, mm-hmm, ang first activity nila ay storytelling.
Mm-hmm. Aha.
Ayun. Mm-hmm. So after ng storytelling, meron din kaming yung pace.
Anong ibig sabihin ng PACE?
Ano ibig sabihin ng
PACE,
Errol?
Personal Hygiene and Sanitary Education. Okay. So, itong PACE na tinatawag nila, sabay-sabay, meron ding parang paralization siya. Kung ginaganap tong topic na to sa 5 to 12, mm-hmm, ito din yung topic sa 13 to 19 at sa 20 and above.
Ginaganap sa ibang room, tapos ibang speaker din yung nagtuturo. So sabay-sabay.
Sa main live?
Yes, sa main live.
Oo. Oh, face, personal hygiene. Now I get it. Oh, that's great. Okay.
This morning. Then pagdating naman sa afternoon, another two sessions. Yung first one, so sa kids lang to, no, is about Pinoy games. Mm-hmm. Yan yung tinuturo ni Sir Elmer. Then yung last one is yung disaster preparedness.
Okay. So sinong market norm? Market talaga audience natin. Audience.
So sa ano to, sa kids.
Ah, kids pa rin.
Yes, pero pagdating naman doon sa sa teens, actually same din for all. Ang naiba lang sa kids. No, I mean halimbawa doon sa games. Syempre doon sa teen, ang kasabay noon research. Then basic research, then sa 20 and above, vital records. Yes. So doon lang sa part na yan, pero yung face, yung disaster preparedness, pare-parehas.
Okay.
So yung first and second session, yung medyo iba, depende sa edad.
Sino ang nag-design ng training module?
Well, ano rin, pinag-usapan naman namin. Oo. So pinagmitingan naman namin to, tapos syempre isinulat, kaya nga proposal, then pina-check din namin at salamat naman at na-aprobahan.
Yeah. Nabanggit niyo po kasi kanina, sir, na syempre marami yung participants na pumunta, no, iba't ibang age group siya, and na-mention niyo rin yung pangalan ng members niyo. Meron po bang volunteers na tumulong? Kasi syempre,
yes,
kailangan ng workforce.
Buti binanggit mo yun, Aisa. No? So, aside pala doon sa members na binanggit namin kanina, may mga volunteers din kami. So, yun nga, diba, minimension nga natin kanina yung sharing your expertise to the underprivileged. No? So, itong mga kinuha naming volunteers, may mga ano sila, sabihin natin, expertise doon sa field na yun. Kaya sila yung napili na magturo ng topic na yun.
Okay. So, yung experts po natin na iniimbitahan, galing rin po ba sila sa library or tagalabas po ba sila?
Yung mga speaker galing din sa library.
Okay. Interesado din po kaming malaman, no? Of course, as members of the committee, ano po ang palagay niyo pinakamahalagang take away niyo, especially dun sa unang time na nag-conduct kayo ng orientation, ng extension program, yung December 1. Ano major take away niyo dun, sir?
Tawag dito. Siguro yung panahon, no? Saka dedication. Mm-hmm. Diba? Commitment.
Okay. So, I
saka
to
pasensya.
Ask.
Pasensya. Oh, actually, kasi yun, since minention nga pala ni Sir Ruel yung pasensya, no? Siyempre yung first session, yan yung pinaka parang
trial.
Yes. So, doon namin nakita talaga yung mga advantages at disadvantages. Yes. So medyo testing the waters pa yung first session. Okay. Pero from there, dahil doon, nung nagkaroon kami ng second session na February 2, smooth na.
Maraming improvement.
Yes.
So, can you say that yung goals and objectives nyo po that you set for this project ay na-achieve nyo?
Definitely.
Dun sa first two clusters?
Yes.
Okay. How's the feedback been so far?
Meron kasing ginagawa pre at post test. Mukhang ayos naman yung mga results, although hindi pa namin nako-consolidate. Tsaka dun sa pagkakausap namin dun sa mga participants, maayos naman dahil natutuwa sila dahil nakapunta sila sa library. Kasi kasama dun sa gawain din na may library tour.
Yes.
At para meron din siyang ano ba yung mga librarianship.
Yes.
So, na-market na din yung ating profession.
Very happy and thankful.
And thankful sila. Marami silang sa vital, lahat parang naging makabuluhan, naging mabunga yung namang yung proyekto na ito.
Okay, that's good to know. Well, kasi gusto lang po nating i-highlight syempre yung sinabi ni Sir Ruel, no, na based dun sa feedback, may mga natutunan, may takeaways din po yung ating mga naging participants. Kasi I think it's important to highlight that this project is not just about extending help to those who are in need, but also to highlight the importance of librarianship in everyday life. You're in everyday activities such as organizing your records, making sure that your records are safe, no, and secure kung sakaling magkaroon ng problema. Importante din po yung nabanggit ni Sir tungkol sa library orientation, because of course, since meron akong duty every Saturday, nakikita ko yung mga bata. No? They're very excited, very eager to learn about the library, although sometimes medyo rowdy sila, no? Excited kasi sila. Pero makikita mo yung reception ay positibo naman. And this project ay kinukuha niya or tinatry niyang i-grasp yung iba't ibang age groups, no, ipaunawa sa kanila, and in a way buksan yung isip nila dun sa possibility na, you know, baka librarianship is for them, mm-hmm, you know, as a profession. So yun, pag-usapan po natin maya-maya ulit, no, yung iba pang mga activities, kasi meron din tayong meron din kinonduct last week lang, mm-hmm, no, pag-usapan po natin kung ano naman yung ano po yung pagkakaiba po pala nung una and pangalawa. Pareho po ba ng mga module na ginamit? Ano pong
yes, actually parehas lang.
Parehas lang. Hanggang sa okay, sa matapos yung proyekto.
Okay. Ang naiiba lang yung beneficiaries.
Beneficiaries, yes, saka yung mga members ng committee at volunteers, mm-hmm, gumawa ng SWOT. So, inumprove namin yung mga dapat baguhin, dapat dagdagan. Ano, Sir, Kuya Elmer.
Bukod sa ano kasi, meron din kaming mga speakers or facilitators before na last week kasi hindi sila available. So, may mga
changes.
May humalili naman at sumasalo.
Okay. Pero, go ahead.
Since na-mention na rin, no, baka pwede na rin natin banggitin, nakalimutan natin si Ruel. Nung huli, di ba, aside from volunteers, meron din isa pang organization na tumulong.
Talaga?
Banggitin na ni Sir Ruel.
Tumulong po yung layunin ng mapayapang kaisipan.
Okay.
O yung LMK. Mm-hmm. Dahil po, bihasan na sila sa ganitong mga gawain. Tumulong po sila o in-extend nila yung kanilang tulong, mm-hmm, dun sa pag-assist ng mga bata.
Yes.
Kasi nung una nga naming proyekto, eh parang medyo hindi kulang namin, kulang sa manpower.
Mm-hmm. Yes.
Kaya humingi kami ng tulong sa LMK.
Okay. So ngayon okay na kayo?
Okay naman. Nag-improve naman siya.
Kasama ba pakain dyan sa...
Oo, kasi talaga? Kasi may 100 migrant nga.
At saka, iisip ko kung ako, papupuntahin niya ako dyan, hindi ako papakainin.
Saka ano to, since whole day to kompleto, may merienda tayo sa umaga. May tanghalian, tapos may merienda ulit sa hapon.
Libre pala. So, curious ako, for example, who identifies which, I mean, paano nyo na-identify yung mga beneficiary communities natin?
Ayan, through the coordinators. Yun,
coordinators.
Ng bawat poong.
Mayari ba namang malaman kung ano yung mga pook na? So, natapos na kayo sa Ripada. Ripada is Ricarte, Palaris, and Dagohoy. Ano yung isa? Ano yung nakaraan?
Pook Aguinaldo, Pook CP Garcia, at Daang Tubo.
Daang Tubo. Oh,
walang ano to, walang, hindi kaya Ripada, walang acronym to.
Wala eh.
Wala.
Basta magkakas, eto, dito tayo sa, dito naman tayo sa, ano bang site to?
Bandang
Western
Chancellor.
West Park ba to? O North? West? South Park ang ating...
South
side ang ating pinag-usapan. Yes. Okay. So, itong mga counselors, itong mga coordinators ba natin ay parte din ng committee nila? Kayo ba ang nag-reach out sa kanila o sila ang nag-reach out sa inyo?
Kami po yung nagpunta doon, mm-hmm, through barangay.
Yes.
Okay.
Yung pala, no, banggitin na rin natin si... Barangay Captain Lectura.
Yes.
Sila po yung, siya po yung nagbigay sa amin kung sino yung contact person, mm-hmm, o yung area coordinator.
Mm-hmm.
Sumulat muna kami sa barangay.
I see. Yes. So that's very good to know. Yun po, no, marami na palang natulungan ang ating lead. Pakisabi nga ano yung sabihin ng lead. It stands for something.
Librarians Action.
Mali.
Librarians Empowerment Action of Diliman.
There you go.
Yeah. Ang oras po ay ganap ng 30 minuto bago magalas alauna ng hapon ng DZUP 1602 ay kasapi ng KBP. Kapisanan mga broadcaster ng Pilipinas sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Negosyante ka bang maraming gustong malaman sa takbo ng industriya?
Empleyado na maraming tanong sa mga karapatan mo?
O di kaya'y manggagawa na nais malaman ang iba't ibang relasyon sa mundo ng paggawa?
Pwes, ito ang programang para sa'yo. Solaire On Air, silip sa mundo ng paggawa. Ihahatid sa inyo ng UP School of Labor and Industrial Relations at ng DZUP 1602. Kasali ka!
Kumukuha ka ba ng tech-related course? Technology professional o techie lang talaga? Welcome na welcome ka! Hatid ng PUP CORES ang National Computer Research and Engineering Symposium 2019 mula February 6 hanggang 9 sa PUP Santa Mesa, Main Campus. Maging handa para sa 4 na araw na puno ng seminar, research, workshops at mga exhibit. Kilalanin ang iba't ibang IT professionals at palawakin ang kaalamang teknolohiya. Para sa ibang detalye, i-like ang facebook.com/CORESOfficial o i-contact si Melvin Manalang sa 0919-569-6706. Tara na sa National CORES 2019, clear version for your IT future. Ito ay hatid sa inyo ng PUP CORES sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka! DZUP at 60. Ituloy ang kwento.
Hi, miss. Did you fall from the sky? Because you look like an angel. Yeah. Your smile is to die for.
Iwasan gumamit ng cellphone habang nasa kalsada. Kung kailangan gumamit, tumigil at tumabi muna upang makaiwas sa disgrasya. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Live Radio, Librarians on Air sa DZUP 1602. Kasali ka!
Hola, buenos dias. We're back. Ito po si classmate Amy and we are talking about the Extension Committee, Library Extension Committee. At ang pangalan nga po ng kanilang activity or program ay yung Librarians for Empowerment Action of Diliman. Ah, hindi pala. Librarians, wala pala yung for. Librarians Empowerment Action of Diliman. Mm-hmm. At ito po ay pakulo. Pakulo eh. Hindi siya pakulo. Pakulo in a good way. It's an activity of the Library Extension Committee at nabanggit nga po kanina nila na they have a grant worth 100,000 pesos. And this is 4 cycles, right? Yeah. Oo. Mm-hmm. Pas nabanggit kanina ni Roel na ang beneficiaries nito ay ang mga communities na malapit dito sa atin sa Diliman. Specifically, ang tinatarget nila ay yung would you say informal communities? Hindi rin eh, no? Kasi sort of, no? Oo, so yung mga informal communities na nakapaligid dito sa atin sa Diliman. So nakwento niyo na yung inyong mga past two programs. Ano naman yung mga susunod na beneficiaries niyo? What are your four upcoming two programs at kailan itong mga ito?
So meron pa kaming dalawa, no? Nabanggit naman kanina nila na apat yung ano natin, sessions natin. So yung for April, scheduled for April 6, ang area po natin, ang mga beneficiaries po natin doon ay ang Pook Arboretum. And then Pook Hernandez and Pook Area 17.
Okay.
So meron din tayo sa June 1 after nung April.
Ah, tagal pa. Oo, hanggang so, June talaga to. Mm-mm.
Pook Amor Solo and Pook Libis and yung Pook Sikatuna. Some of this hindi ko pa rin talaga nararating eh. So mararating ko to ngayon.
Mararating mo siya. Yung Sikatuna, dito na siya. Malapit na siya sa UP Village. No? Ano yung isang sinabi mo? Pook
Libis.
Dito siya. Malapit sa De La Estrada. Tama ba?
Yes.
Tama.
Ayan, Pook Amor Solo.
Oo, alam mo na yung Amor Solo.
Actually, magkakatabi naman yun.
Oo. Is this going to be differences? O talagang how are the upcoming two activities different? May plano ba kayong baguhin, ibahin ang mga susunod na aktibidades
niyo? Actually, same pa rin naman, no? Unless na may nakita lang kami doon sa mga tinuturo namin na kailangan medyo baguhin.
Update. Okay. Pwede ba mag-deviate from the original proposal? For example, nakita ninyo na baka kailangan dagdagan ang discussion. Is there anything from the foreseeable future na dapat gagawin?
Actually, doon sa topics, no? Oo, pwede naman. Pwede mo medyo, yun nga, dagdagan o medyo enhance. Pero yung mismo programa na, yung
okay
core
na
program, hindi na siya pwedeng baguhin kasi nga nagsubmit na kami ng proposal.
Okay.
So, kung ano yung nakaplano, dapat sundin namin.
Oo. Ito pala, nabanggit nyo kanina na na-realize nyo kulang ang manpower ninyo. Are you open to accepting volunteers? Yes?
Open naman po yung committee sa volunteers. Mm-hmm. Lalong-lalo na sa mga taga-aklatan.
Oo. Pero ano ang requirements? Kailangan ba librarian lang? Kailangan ba taga-library lang? Paano ba ang mga hakbang para sa pagtanggap ng mga volunteers sa inyong committee or sa inyong activity?
Open naman po ito sa lahat. As long as mabibigay nga yung tinatawag natin na treaties, time, talent, kahit yung treasure, wag na lang. Pero, pero nagbibigay pa rin.
Di mabuti.
Oh, yung mga facilitators o yung mga speakers, nagbibigay sila ng prizes.
Ah, talaga?
Galing sa kanilang sarili-sariling bulsa. Yeah. Diba? Wow. Sir
Edwin. Yes.
Pero
Filipino Foundation.
Mga prizes.
Bilang parang bigay, pagbibigay pugay na lang din sa ating mga facilitators. Sino ang mga facilitators na nakuha ninyo?
Yeah, okay. Aside doon sa ano no, sa talagang members na ng team lead o ng committee, ang mga nakuha din namin na volunteers na bibigay ng talk ay si unang-una syempre. Nakakalimutan ko ano, ang missis ko. si Sherry Lero Diaz, no, since siya ang tiga archive, siya ang nagbibigay ng talk sa Vital Records.
Okay.
Tapos ang susunod ay si Ma'am Rizaline Hanyo ng Isais.
Information literacy. Tama po.
Social media. Ayun.
Okay.
Yun pala, hindi ko pala nabanggit kanina. No? Yung isa pala sa mga tinuturo pala natin, no? Yung sa teen ay yung regarding sa ethics on social media. Yes.
Okay, nice.
Then, nandyan si Angela Ho mula sa strategic communication.
Mm, ano naman tinuturo niya?
Basic research naman.
Okay. Yes. So, sa mga teens din to?
Sa mga teens
din.
Okay.
Then, huwag din natin kalimutan si mula naman sa EMC, no? Mm-hmm. Si Eliza May Hayag.
Okay.
Then, si AB.
De Castro.
Then, itong huli, si Sir Val Crisostomo.
Ano tinuturo nila, AB?
Disaster preparedness. Okay. Same ng topic ko.
Si Val.
Ganun din.
Oh, wow.
Member sila po kasi nung
Emergency Management Committee.
Tapos, si AB na rin po yung magbibigay ng talk dun sa librarianship.
Yes.
Oh,
as
wow.
A professional.
Okay, that's great. Parang ikaw, si Aisa po, ikaw ba kasama ka?
Hindi po, ma'am.
Hindi ka pa natatap?
Hindi
pa
natatap. Nag-beg off muna siya.
Nag-beg off.
Kasi may klase po, sir.
Pero isasana sa amin, ano? Isasana, kaso nabaste.
Sa susunod
na naligawan pala. Okay.
Oh, banggitin ba kami, makalimutan natin yung mga hindi rin naman nag-talk pero tumutulong. Si yung ating photographer, si Ver, kasi nga since ako ay busy na, siya ang aming nahila for documentation.
Yes.
Then,
yeah.
Si Ramil, si Gerald, at si Sherla, huwag din natin kalimutan.
At saka natutuwa ako, this is a Saturday, right?
Yes.
Sabihin, this is supposed to be rest day, pero itong mga ito ay pumupunta. Si Verde, no?
Yes,
si wala
Verde.
Siyang pasok ng Sabado, pero pumupunta siya. That's good to know. So, tumatanggap ba kayo ng volunteers na hindi taga-aklatan o kailangan taga-aklatan? Mga librarian.
Meron naman. Pero sa ngayon, syempre, ang priority natin ay yung mga staff muna ng main library.
Okay.
Oh, habol ko lang kasi baka may magtampo, Hilda Lopez. Sorry.
Oh, Hilda! Okay. Oh,
baka makalimutan.
Ano, ano ginagawa ni ating Hilda?
Kasi din yung nagbigay nung talk noong... noong... Ano ba binigay ni ano?
Vital Records.
Hindi, si Hilda binigay niya
social media.
Social media.
Ethics. Social media.
Minsan kasi pag hindi available yung speaker, it's either may klase or may lakad.
So, umugot na lang.
Kaya minsan, iba rin yung nagsasalita. Kung hindi lang masusunod, minsan iba yung nagsalita nung first cluster, iba rin nagsalita ng second cluster.
Okay. Maganda. Magaling. Kayo ba, halimbawa, question... Kasi kagaya niya, may mga estudyante, nagtuturo ako ngayon, may mga estudyante ako. Pwede ko bang i-require sila na sumama sa inyo para maranasan nila?
Pwedeng-pwede.
With open arms. Yeah.
Kasi ano yan, ang klase ko ngayon ay marketing and public relations for libraries. No? At karamihan sa kanila, actually halos lahat sila mga librarians. At ang base sa kanilang mga kwento, no, ang mostly public relations na ginawa nila ay exhibit, talks, o kaya i-open ang aklatan, may darating, mga library tour, pero they have not experienced, as far as I know, yung mga ganyang klaseng public relations activities. No? And I think it would be a good exposure for my students na maranasan nila, no, na hindi limited sa ganito. So, coordinate ko na lang sa inyo.
Apo. April 6?
April 6. Yes.
So, may klase pa noon? June 1, wala.
June
na.
1, wala. Na, no? Tapos na semester.
So, April 6 na lang.
April 6 ang target. Yes. Sige, I will talk to them.
Excited naman niya.
Yay! Hindi, kahit man lang, hindi, I cannot require all of them to go, no, kasi iba sa kanila may pasok ng Sabado. So parang sabihin ko na lang kung kaya nyo the extension work addition. Oh yan. So agree naman sila. Mm-hmm. So maraming salamat sa pag-accommodate sa klase ko. marami silang projects sa akin kasi okay, so backgrounder para sa ating mga tagapakinig, ako po ay nagtuturo sa SLIS at this semester imbis na archives. Ang ibinigay po sa akin ay public relations and libraries. Marketing, public relations and libraries. So ayun. So you gave me an idea na pwede kong ipagawa sa kanila ito. Mm. Yan. Ay, Sam, may tanong ka ba?
Ay, actually, ang gusto ko lang pong ipahabol na tanong eh, since ito pong lead ay project na magtatagal hanggang June, tama po ba? Ano po ang iba pang activities na pwedeng asahan pagkatapos naman po nitong series of activities na ito? Ano naman po ang pagkakaabalahan ninyo?
Permanent na ang extension committee, diba? Mm-hmm.
Tuloy-tuloy naman po yung proyekto o yung committee. Gaya po nung last year, bukod po dito sa proyekto na ito, nag-conduct din po kami ng Christmas party. Yeah. Conduct talaga. Uh-oh. Christmas party para din sa mga anak ng mga opamangkin, ng mga empleyado natin. At nakatulong din po tayo sa Bicol yata yun, nalimutan ko.
Yung mga nasalanta.
Yung mga nasalanta through LMK.
Yes.
So, gumawa po tayo ng, ano pang binigay natin doon? Mga old clothes,
Actually,
mga laruan.
Oo, marami tayong pwedeng magawa with the Library Extension Committee. May pinopropose ako nun sa Ruel, no? Naalala mo yun?
Ano yun?
Kasi diba sabi natin,
di ko nalala.
Puro bata yung nagiging beneficiary natin. Baka let's go to the other end of the spectrum, mga matatanda naman.
Yes.
Siguro for the next, susunod
siguro
natin
sa
susunod na Pasko.
Sa susunod na Pasko.
Oo, gagawin natin
yan. Marami tayong pwedeng gawin.
Oo, kasi tinatanong ko rin, di ba usually ang mga activities na ginagawa natin pambata, meron tayong, kamo sa yama? Storytelling, mga puppet show, feeding program. Pwede ba i-feeding program matatanda?
Soft diet.
Ano yung pwede natin gawin para naman mga seniors naman, yung mga nasa home care centers.
Maganda na pag-usap. Naisipan din ng committee na magkaroon ng blood donation.
Mm-mm.
Sana ngayong March, pero medyo kinulang na sa panahon.
Yeah.
So, naka-line up pa rin yan. Katulad yan, sabi ni classmate Amy. So, sama natin yung mga...
Sige.
Yung mga ganyang edad.
Oh, andito si Aris. Siya ang nag-notes. So, sige, i-record mo yung sinabi. Okay. Recorded na yan. So, anything else you would like to add? Ano pa ang... Maliban sa yes, they need more volunteers. Mm-hmm. And yes, we will have more activities to come. Ano pa ang nais idagdag ng grupo ng Library Extension Committee?
Yun, hindi lang yung mga beneficiaries o yung mga participants ang may natutunan. Yes. Kami sa committee, mm-hmm, mga volunteers, ang dami din namin natutunan.
Mm-hmm.
Unang-una na siguro yung pagiging pasensya. Kumaba ang pasensya. Yung iba kasi dyan, first time yung sa outreach,
mm-hmm,
mag-conduct ng outreach. Ano pa ba? Maraming natutunan. Kasi yung mga speakers, nag-aral pa rin.
Uh-oh.
Kami, dami pa rin naming natututunan doon sa mga bata, doon sa, mm-hmm, sa mga beneficiaries.
Mm-hmm.
Okay, kaya two-way yan.
Okay.
May natututunan sila. May natututunan din kami. Mm-hmm. Tama, okay, ba, classmate?
Yes, oo.
Uy, sandali. Bro, naalala ko lang, yung palarong pambata, kaya po namin isinama yan. Dahil sabi ko, sige, gawin yung ano, kung ano man yung, at bigyan ng history o kung paano yung nilalaro. Tinanong ko si classmate Elmer, kumusta naman yung, alam ba nila yung patintero? Ang sagot niya, oo. Sabi ko, ha? Paano? Ikaw magkwento, bakit ako?
Oo nga, kasi like ako yung mga anak ko, syempre hindi naman, wala silang talaga, hindi sila nakakalabas sa ano eh. So walang kahalubilo. So na akin na pag-alaman, no, sa dalawang session na ginawa natin. So itong mga batang ito, nakakatuwa kasi alam talaga nila yung mga traditional Filipino games.
Good, yes, to know, good to know.
Pero o yun, kala ang na-expect ko nga more on mobile games sila, pero ayun,
well,
alam talaga nila.
That's nice to know, and I am grateful din na may mga grupo na may willing na magturo ng mga ganyan. So, ang oras po ay ganap na 4 minutes bago mag-alauna ng hapon ng DZUP 1602 ay kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa DZUP 1602.
Kasalika! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Mapabuhok, balahibo, o kaliskis, lahat yan pwede dito. Kinig na sa Kwentuhang Pets at iba pa. Tuwing Miyerkules, alauna ng hapon, dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Music download complete. Movie download complete. Software download complete. Computer malfunction. Computer malfunction.
Ang pamimirata ng mga pelikula, palabas sa telebisyon, musika at iba pa ay lapag sa batas. Tangkilikin lamang ang mga orihinal na produkto. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Para po! Dito na lang tayo.
Pwede ba dito?
Okay lang yan, para mas maigli lalakarin. Ayun, tapos kagabi, text ko ulit si Crush.
O tapos?
Tapos, inamin ko na crush ka siya. Tapos sabi...
Bitin ba? Mas malungkot naman kung mabibitin lang ang buhay mo dahil lang hindi ka tumawid sa tamang tawiran. Gumamit ng mga footbridge o kaya naman ng pedestrian lane para makaiwas disgrasya. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Live Radio, Librarians on Air sa DZUP 1602, kasali ka!
Hola, buenos dias. We're back. Bago po natin pagpatuloy ang usapan, may announcements po tayo.
Yes, ilang pong mga paalala. Unang-una na po dyan, the UP Diliman Vargas Museum is looking for library and archives interns. If you're interested, you may send your application to varguslibraryarchives@gmail.com with the subject interns-library2019. application is all year round. Isa pa pong paalala, inaanayahan ng lahat sa UP Diliman Arts and Culture Month 2019 ngayong Pebrero hanggang Marso. Sama-sama nating tunghayan at gunitain ang makasaysayang pagdiriwang ng 70 taon ng pagkakalipat ng Universidad mula sa Ermita, Maynila patungo sa Diliman, Lungsod, Quezon. Magkita-kita tayo simula ngayong Pebrero hanggang Marso at magsama-sama sa pagdiriwang ng mga mahalaga at di malilimutang programa na aming inihanda para sa inyong lahat. So meron pong mga activities na naka-line up para sa UP Diliman Arts and Culture Month. Una na po dyan ang pag-alala at paglulunsad sa February 11, 2019, alas 6 ng gabi sa UP Oblation Plaza. Libre po ito. Meron ding series of film showing na magaganap sa UP Film Institute sa March 1, 8, and 15, 4 p.m. and 7 p.m. At yung pinaka-inaabangan, of course, ang walking tours, ang lakad gunita sa UP Diliman from February 11 to March 29, 2019 sa iba't ibang lugar po yan sa UP campus. So kung kayo po ay interesado at gustong maging bahagi ng mga walking tour na ito, pwede po kayong mag-register sa Facebook. Pakihanap na lang po yung Facebook page na Lakad Gunita Walking Tours 2019 para mag-register. Para sa iba pang impormasyon, tumawag sa UP Diliman Office for Initiatives in Culture and the Arts, 9818500 local 2659 or 2660, at ilike ang kanilang Facebook page na UP Diliman OICA. At isa pa pong announcement, the Big Bad Wolf Book Sale is back. Visit the World Trade Center, Pasay City on February 22 to March 4, 2019, and they're open 24 hours. Oh, wow. And libre din po ang admission dyan.
24 hours.
Yes. At isa pang paalala, aiming to further the objectives of the UNESCO Information for All program and to integrate them in the context and practices of Philippine LAMs and LAM practitioners, this year UPLSAA invites you to the 2019 Advancing Libraries, Archives, and Museums Alam Seminar Workshop with the theme Information for All, Creating the Right Balance Between Access, Usability, and Security Towards Inclusive LAMs, happening on March 6 to 8, 2019 at the Palladium Hotel in the Paradise of Coron, Palawan. For questions, please message them on their Facebook page, UPLSAA, or email them at uplsaa.inc@gmail.com. And panghuli, siyempre, batiin natin yung mga ating mga kasamahang librarian sa main library na magdiriwang at or nagdiriwang ng kanilang kaarawan noong February 5 or kahapon po, si Miss Jessie Rose Baguno ng SLIS Library.
Happy birthday, Jessie.
happy birthday po. February 8 naman si Miss Fidelina Tanay ng main library. February 10 si Miss Soledad Fonseca ng CSWCD, and on February 12 si Miss Jonaline Calamanan ng College of Engineering. Yun. So happy birthday from your Live Radio family.
Okay, idadagdag ko rin po, no, maliban pa po dun sa upcoming activity ng UPLSAA, ang ASD rin po, Asasyon na Aklatan at Sinuman ng Diliman Incorporated, ay may gaganaping libraries seminar workshop. Ito po ay sa ika-24 hanggang 26 ng Abril 2019. Gaganapin po ito sa Emi Romana Hotel. Ito po ay sa Tagaytay. At ang pangalan po ng ating workshop ay Library Spaces for... Library, tama ba? Library sa Safe Spaces. Library sa Safe Spaces. So ito po ay... inimbitahan po natin ang si Ms. Techi Mendoza ng Office of the Counseling and Guidance upang maging resource person po natin, no. So ang objectives po ng programang ito ay, well, inintay ko mag-download. Sobrang tagal. Isa po sa objectives noon ay i-equip or tulungan ang mga librarians upang maging equipped sila, no, o makayanan nila paano gawing kaigaigaya ang librarian o ang aklatan para sa mga users, mga estudyante na may psychosocial issues. So ang official title po pala ng ating aklat, ng ating seminar workshop ay Library sa Safe Spaces, Enhancing Library Services in Support of Users with Psychosocial Issues. Again, from the 24th to the 26th of April at the Emmy Ramona, hindi pala Emmy Romana, Emmy Ramona Hotel, Tagaytay City. So this three-day workshop, ito po ay live-in, so hindi po kami tatanggap ng live-out participants, puro live-in po ang ating mga participants, no? At nire-request po namin na lahat ng mga interesadong participants ay mag-register online. Punta lamang po kayo sa tinyurl.com/libraries-as-safe-spaces. Kung nais nyo pong, if you want to know more, punta lamang po kayo sa Facebook page ng ASDR, mag-email po kayo sa amin. So, bilang... So nabanggit na namin yung mga upcoming activities. We hope you can see you, yes. No, sa Coron. Mm-hmm. Kailan 'yon? Sa March na 'yon, ano?
Opo,
next
nga,
malapit na. Tapos yung sa amin sa April. So we hope we'll see you in Coron and in Tagaytay. Mm-hmm. So bilang pang closing natin ng pagsasara, can we have some final words from Roel bilang ikaw ang chair ng Library Extension Committee?
Biglang nag-isipin, no? Ayun, salamat sa mga volunteers sa committee, dahil kung hindi dahil sa inyo, wala naman itong proyekto nito. Pati na rin po sa administrasyon, kay Sir Chito, kay Ma'am LB, sa lahat po ng tumutulong, maraming salamat po. Lagi ko pong iniisip o lagi ko pong nasa sa isip ko po o nasa puso ko na masarap talaga yung tumulong, dahil sa pagtulong na nakakatulong ano ba yan? Nakakatulong
na,
at nadadagdagan paano ba to? Yung existence natin sa buhay, nalalaman, nagkakaroon ng kabuluhan. At lagi ko nga sinasabi, sayang oras habang may buhay, dapat tumulong. At yung konting pagtulong natin na yun, magiging malaki kinabukasan para sa ibang tao.
Maraming salamat sa ating mga panohin, classmate Elmer, classmate Ruel, classmate Edwin, classmate sa ating mga angels, si classmate Aries, at ating co-host, si classmate Aisa. Ito po si classmate Amy. At natapos naman po isang oras ng makabulang usapan para sa mga isang oras ng makabulang usapan para sa maunlad na bayan. Ito po ang Live Radio. Abangan po natin ang susunod na programa, ang Kwentuhang Pets. Magandang tanghali po. Adios!
Magsama-sama tayo muli sa susunod na Miyerkules dito lang sa Live Radio, Librarians on Air. Discovering Connections, Connecting Discoveries. Dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka!